السلام عليكم. سلام ورحمه الله. كيراكم لاباس؟ اهلا سي حمو.
اسيدي بالنسبه ليكم
غادي نتوحش كاسات
ان شاء الله.
والله العظيم كاس مش كاش مطركش
والله عصره اخويا.
السلام عليكم ناس القعده، مرحبا بكم في رونديفو ميوزيكال ابدو مادر.
صحيتو ناس عندنا بطارف سوق هراس قال ما ام البواقي تو سو كي كابت
لي راديو بروبليم سور نسيت دوتر فيل
سكيك دا
وزيد
واد سوف
سنتينا الجي موريال باري
نيو دلهي.
اوكي مرحبا بكم، كما قلنا اليوم راح نسمعوا كي العدد لا بون ميوزيك فيزيون الجيريان ومغربين ثاني
بيان سور بيسك راكم في ليميسيون القعده ليميسيون سبيسيال بون ميوزيك فيزيون الجيريان شاك سامدي يا 6
دو فوالا. مرحبا بكم ثاني الناس اللي تيليشارجيتو ليميسيون راكم تسمعوا فيها بيان انستالي شي فو ولا فيا لي راديو ويب اللي كاينين سور انترنت.
دونك ان بتي كوكو لسام لابيل وراديو حشيشه دوكو وصحه لي زوديتور دو لا راديو سور انترنت.
فوالا ما نطولوش عليكم نبداو لو بروغرام ميوزيكال اليوم خيرنا لكم ان بون بروغرام. عجبني البروغرام تاع اليوم، راح نبداو بدخله جديده اليوم.
وي دخله جديده في قاعده ميوزيك، سي ان جروب اللي اسمه
ام تي كوكو الكمال بلاد ميوزيك اللي يسمعنا شاك سيمان وشاك سيمان يبعث لنا يكوريجينا. داير لا سيمين تفكرتني ميرسي فيصل، لا دنيير فوا كوريجينا بلان اون ا دي بلان دو
بيتيز كوم دابيتود
كوم دابيتود. فوالا كيما حكينا على شاب مام يعطينا لو فري نون تاعو غلط الملا كوريجي نسي ان توكا ما جبتش الوقت تاع لا كوريكسيون
فالي با تقول هذه خليتها على فوش.
سي فري سي فري ان توكا اي نوزا كوريجي بلان دو de bêtises, on te remercie, c'est notre mentor Kamel, c'est un grand honneur. On imagine Kamel Bled Music
qui a dit oulada koum ghalatou.
Voilà, hna inchallah inchallah notre rêve c'est la prochaine fois lazm ykoun maana hna fi le plateau yenregistrer maana.
Ah oui, w tama lhabs hada.
Voilà, donc واش كنت تقول فيصل؟
قلت بون دخله جديده في قاعده ميوزيك، سي ان جروب اللي اسمه برميود.
فوالا
سي سي ديجا الجيريا بصح برميود.
وي برميود وي كيما البرميدا
ولا كيما
تريونغل دو برميود. دونك فوالا اون ا با فريمون بوكو دانفورماسيون سور سو جروب. انا كونتاكتيتهم سور فيسبوك، جاتون توجور اون ريبونس من عندهم. تو سكو جو سي سي راهم سي ان بون جروب من بويره.
Oui, c'est un groupe qui joue du rock progressif, donc c'est un nouveau style
psychédélique,
moderne. Psychédélique, carrément.
Voilà, donc Kamel, bien sûr, comme tout le monde, qui nous écoute du Pink Floyd, de Dire Straits, du bon rock mondial.
J'espère que tu as été 34, parce que ça, tu peux bien, ça t'es 34 l'année.
C'est vrai, en tout cas, je crois tout le monde. T'es 34, c'est pas parce que ce sont des jeunes, c'est 7 jeunes musiciens, sauf le batteur Kibir Khalf, les années 60, je crois. Je crois que ouais, il est influencé par T34.
Sûrement.
Ou la T34 par lui, parce que Kibir. En tout cas, ils font. Quoi, normal, bah, là, Kibir, c'est pas péjoratif.
Non, oui, bien kif, sûr. Kif,
oui. Donc, Kima Gouna, on a décidé de partager avec on a découvert sur Facebook, Ajboni, ou on a partagé avec les auditeurs de l'émission Le Gada.
Oui, c'est une belle chanson du rock. Je crois que c'est une reprise, non?
Non. Oui, Faisal. Oui, Faisal, peut-être. En tout cas, راح نبداو بها ليميسيون تاعنا تاع اليوم. خليكم تسمعوا سيت اون ديكوفيرت لو جروب برميود فلا شانسون
صغيره.
صراحه بتروح بعيد بسين هذا الديك الشابة حبتولي اكتريس فيديو تو سيرفيس هذا حبالها انا بلهاش الدنيا Yeah.
Voilà, c'était le groupe Bermude, la très belle chanson qui m'a smet tout ça, c'est vrai.
Oui, étrangement, là, je suis bête à imaginer, rien à voir. Rien à voir, là.
Allez, je fais la belle quand l'oreille musicale, et ça fait vraiment plaisir. Donc, comme le programme musical, nous allons à notre groupe, mais pas algérien.
Oui, c'est un groupe marocain, c'est le groupe marocain, carrément.
Oui, c'est l'un des plus grands, c'est le Reina Raït au Maroc, ouais, on peut dire ça.
Oui, exactement, donc c'est Huba Huba Spirit.
Huba Huba Spirit, moi j'adore ce nom Huba Huba Spirit, ou j'adore ce groupe. Donc c'est l'un des premiers groupes au Maroc qui dit la fusion, une fusion, le reggae, afro-reggae marocain, où le groupe a été créé en 1998.
D'ailleurs, il mélange de tout ça. Il a même du rap, même Big, d'accord. Ouais, d'accord. Je suis Big, chanteur de rap très connu.
Un fan de rap. Tu es rappeur, Goutli, ou tu es allié à MZIT?
Non, mais moi, je ne suis pas rap.
Tu es manager.
Manager, d'accord.
En tout cas, le montage, le rap, je te vois mal, Faisal, le montage.
Yeah, yo.
Donc, je vais faire leur premier album, il se met justement Huba Huba Spirit en 2003.
Un deuxième album en 2005, l'ismaouh Bled Schizophrène.
Ah oui, c'est un joli nom. En 2007, leur troisième album, l'ismaouh Trabendo.
En 2008, l'Goudem.
Goudem, ça fait plaisir. Voilà, donc, nous avons fait avec le groupe Huba Huba Spirit. On les adore, l'émission Al-Gaida, ou même les auditeurs qui aiment Huba Huba Spirit. On a décidé de nous écouter aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une chanson
Soudani.
Voilà, Soudani, c'est... Nous savons Soudani, la version Gnawi du patrimoine Gnawa. Mais on a fait un peu les paroles et on a fait une fusion.
Rokkawha.
On va la garder. Rokkawha, la chanson Soudani. Et bien, on a fait Huba Huba Spirit. On va les découvrir tout de suite.
Avec la chanson Soudani.
الدنيا مهبولة ويا يا ويا يا سوداني مانا يو ويا يا ويا ويا وحيا سوداني بامبرا ويا يا ويا يا وحيا سوداني مانا يو ويا يا ويا ويا وحيا سوداني بامبرا ديما 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 جري شري باش تشري ديما 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 شري لا غني إلا ربي ويا يا ويا يا سوداني مانا يو ويا يا ويا ويا وحيا سوداني بامبرا ويا يا ويا يا سوداني مانا يو ويا يا ويا ويا وحيا سوداني بامبرا System. On oublie les problèmes. Yo ma lili t'lehwab. Yo ma lili t'lehbab. Waye ya waye ya. Waye Soudani mana yo. Waye ya waye waye. Waye Soudani bambara. Waye ya waye ya. Waye Soudani mana yo. Waye ya waye waye. Soudani bambara.
Naida naida.
Rubla naida.
Shala shala.
Waye tala.
Vaut mieux rester chez toi.
Waye ya waye ya.
Waye Soudani mana yo.
Waye ya waye waye.
Waye Soudani bambara.
Waye ya waye ya.
Soudani mana yo.
Waye ya waye waye.
Waye Soudani bambara. La matte bus Armani. Vanity, pas de videur ici.
This is a Huba Huba party.
Waye ya waye ya.
Soudani mana yo.
Waye ya waye waye.
Waye Soudani bambara.
Waye ya waye ya.
Soudani mana yo.
Waye ya waye waye.
Waye Soudani bambara. Oublie
ce qu'on dit que tu es. Refuse les étiquettes vite collées. Lâche tout et laisse-toi glisser. Au moins pendant une soirée.
Soudani Manayo.
Soudani Bambara. Soudani Manayo.
Soudani et Bambara, c'était la version Huba Huba Spirit de la chanson justement du patrimoine Gnawi Soudani. Bien sûr, Bedloha Khlas.
Oui, Goldrima Goldmakbila, Rokawa.
Rokawa, c'est vrai, du bon rock marocain Huba Huba Spirit. Et bah, la canage Bitcom, Nsidou Naoudou Nagbo le groupe prochainement, Inch'Allah.
Ah oui, il faut bien Nagbo le groupe Huba Spirit et d'autres groupes marocains qui font de la très bonne fusion maghrébienne.
Kilada, Kilada. Donc, Nrohou, Bedlou un peu le registre, on va écouter un autre groupe.
Donc, Nrohou le Jazeer ou carrément Nrohou le Annaba, la ville de Annaba, un groupe, un nouveau groupe, l'ismo Odalik.
Odalik, Odalik, Agbna, déjà, l'émission, le garde en exclusivité. Donc, Kima Gould Faisal. C'est un groupe qui est fondé à Annaba en juillet 2009.
Oui, formé autour de Walid Saouli, l'ex-guitariste du groupe Wild Horses, le premier groupe de rock à Annaba.
T'es un fan, Faisal?
Oui, carrément. Oui. T'imagines, nous sommes au lycée, nous aimons le rock, nous voyons un groupe de rockers à Annaba. شعرهم طويل
و... نون جيماجين با
كيما انت كنت تجي كنت تجي حتى انت شعرك طويل ونقول واه بيموت
فوالا كنت فان تاعي صافي بليزير دونك فوالا كيما قلت هذا الجروب فوندا اوتور دو والد صولي ومينا
وي
مينا نوتر امي
مينا غيت نوتر امي اللي جبناها ليميسيون قاعده ما حبتش تجي
ما حبتش تجي فوالا سي فري كو اونفا ولا با فريمون انفيتي اوفيسيلمون اليوم اون فا لانفيتي اوفيسيلمون بويسك لو جروب اوداليك راحين يغنيو هنا في عنابة.
Oui, donc ils ont une tournée dans le Jazeer Kamla le 26, 27 et 29 avril donc, à travers le pays.
Voilà, donc le 26 à Constantine, le 27 à Annaba et le 29 à Tlemcen. Nous allons voir Tlemcen ou Qsentina. Nous allons
voir Tlemcen ou Qsentina ou Annaba.
Voilà, nous serons Inch'Allah là à Annaba le 27 juillet. C'est un bon groupe, donc tu as dit
27 à Annaba, c'est 27 avril.
Donc ils ont enregistré un album qui s'appelle Misrah Al-Ghoul.
Oui, d'ailleurs, il y a la participation de l'album à Nadir El-Gharib, notre ami, voilà. L'habitué d'émission Gadon.
L'habitué, c'est vrai. Nadir, je crois, c'est le musicien que je venais le plus. En tout cas, on l'adore, on l'encourage, on aime bien Nadir El-Gharib. Donc, en principe, il sera aussi avec le 27, là, on a fait Annaba, Nadir El-Gharib, il va venir avec le groupe Odalik.
C'est une tournée CCF, je voilà. crois, donc CCF Annaba.
Voilà, on va faire le nécessaire pour que le groupe Odalik là, on a fait la radio. باش نحكيو معاهم باسكو سي فري مينا لي بونواز وحنا اونكوراج لي ميوزيسيان ولي شونتور بونوا
وي سي دو بون سون تاني سي دو لا بون فيوجن سي دو لا بون ميوزيك يا تو يا تو لي انغريديون بور فار ان بون جروب.
En tout cas, الناس اللي ما يعرفوش لو جروب اوداليك دوك يديكوفريهم حنا عجبناهم ديجا في ليميسيون القعده مي معليش نعاودو نسمعوهم نديرو لهم ان بو دو بروموسيون باش الناس يجيو يشوفوهم نعاودو نفكرهم لو 27 لو 27
عنابة
فوالا عنابة با حنسمعو درك ان تيتر من الالبوم اللي سجلوه اللي اسمو
هذا وعدك
فوالا هذا وعدك سي اون ريبريز تاع ناس الغيوان داروها على لور فاسون جادور سيت فيرسيون داروا لها تري تري بال فيرسيون با نخليوكم مع لو جروب
اوداليك
غنينا غنينا مومك غنينا حسبوه جدبا وشطيح بحقوقك نادينا وشحال من صحة صحنا ومشى سياح مع الريح هذا وعدك يا مسكين كان الله ليك عوينا مسكين وكان الله ليك عوين هذا وعدك يا مسكين حاجة في صدرك سكينة مسكين ولا تهدي تبدلي دين بهمومك غنينا غنينا همومك غنينا حسبوه جدبة وشطيح بحقوقك نادينا وشحال نصيحة صحنا ومشى سياح مع الريح هذا وعدك يا مسكين كان الله ليك عوينا مسكين
Voilà, c'était le groupe Odalik, le groupe Bonwa qui m'a smartou. C'était de la bonne musique. La reprise, t'as had la reprise de Nasl Ghiwan.
Donc, maintenant, ça, le 27 avril, là, maintenant, on conserve fait un Naba. Donc,
faut pas les rater. Il faut pas la rater. Le 26 à Constantine et le 29, ils seront à Tlemcen. En tout cas, nous sommes en contact avec le groupe et j'espère qu'on aura la chance, enfin le
privilège.
Le privilège, je cherchais le mot. Bach Nardom, Hnaf, Flimi, Sangada, Fli Studio, la radio à Naba, ou Nabach Nakio,
ouais, Njibo, Walid, ou Mina.
Pourquoi pas, voilà, on a dit.
On a dit, tiens.
Eh bien, on saute vers notre registre, notre ami Jo Batouri, donc tout de suite.
Oui, Jo Batouri, donc c'est le Gnawimen algérien, on va dire.
Voilà, d'ailleurs, on a la belle IBC. C'était le premier MC algérien.
Voilà,
donc, de son vrai nom, c'est Chouiha. Chouiha Abdel Jabbar.
Oui.
ولد في غردايا اصله من غردايا.
Oui, mais كان ولد بالكور هو الجي donc c'est le fils d'un quartier في الجزائر العاصمة.
Voilà, donc هو خرج deux albums déjà, Saqia و Sirgou, ومن بعد شهر اللي عدى خرج son dernier album.
C'est du reggae gnawi, donc c'est une bonne fusion tannique comme d'habitude.
Voilà l'album
Gnawa.
Oui. Voilà Gnawa Sound System, très très joli nom. Donc حنا bien sûr qu'il a demandé film نسمعوه في l'émission القعدة. En principe, l'yom samedi, عنده un concert la salle Ibn Zaydoun à 16h. J'espère que راهو عمر la salle.
Que je sûrement, suis sûr.
Sûrement, Simon. Jo Batouri, il est
très apprécié. Fi Alger.
Et ben, j'espère qu'on aura le plaisir de nous chauffer هنا في عنا. Pourquoi pas.
Ouais, d'ici là, اسمعونا عقبل comme une chanson, une belle chanson de Jo Batouri.
Voilà, donc خليكم مع le grand Gnawi man algérien qui m'a smit ou Jo Batouri la chanson La Lamira.
Yeah.
Voilà, c'était Joe Batourif, la chanson Lella Mira, une reprise du patrimoine gnaoui.
Oui, donc c'est de la bonne fusion, mais le reggae gnaoui mène algérien.
Voilà, voilà, donc Joe Batourif, on l'adore, on a bli l'yom samedi, en principe, on a un concert dans la salle Ibn Zaydoun à 14h. Donc, voilà, j'espère qu'on aura la chance de se voir ici à Naba. Il dira un concert ici à Naba, pourquoi pas. Et ben, وصلنا le moment اللي نهبطوا لتحت خلاص لتحت.
Oui, نهبطوا للصحراء.
Voilà.
Et oui.
Comme chaque samedi, نسمعوا de la bonne musique touareg.
Donc اليوم on a choisi de نعاودوا نسمعوا le groupe Terra Kaft.
Voilà, en tout cas, on l'a pas choisi hakek parce que Terra Kaft vient de sortir leur dernier album, l'ismo Aratan Annazawed, c'est du tamashek.
Oui, donc غير انا اللي عم بالي واش ومش ني حنقول لكم.
bien sûr, كي العاده. دونك داير راح تقولنا درك واش حاب يقول لو مون تيراكافت
معناتها القافله تيراكافت قافله
باينه خلاص بيان سور سي تري 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 ايفيدون دونك تيراكافت سي ان جروب دو بلوز توارغ لي تفوندا بار لي دو اكس تيناري وان ان 2007.
Oui, donc ils ont participé à plusieurs festivals en Europe, ils ont fait des tournées dans le monde, dans les continents. Ils ont enregistré un premier album en 2007, qui s'appelle Bismillah.
Voilà, et ensuite, en 2008, ils ont sorti le deuxième album qui s'appelle Akhashoudar. Et comme nous l'avons dit, en mars 2011, c'est-à-dire Charlie Adda, ils ont sorti leur dernier album, Aratan Azwed. Terra Kaft, tu peux dire que c'est le... la notoriété, c'est le deuxième groupe après Tinari One. Quel même oui. Qui préfère
Fihom Tinari One carrément.
Voilà, Fihom les deux. Membres, voilà,
parmi les membres créateurs.
Membres fondateurs de Tinari One. Donc, خليكم تسمعوا en exclusivité une chanson du dernier album Terra Kaft qui خرج
encore une fois mais bon en exclusivité راح بعتينا
خويا. Ouais, bien sûr, merci, merci Faisal. On vous promet ان شاء الله la prochaine fois samedi prochain راح نسمعوا en exclusivité un titre de Tinari One اللي ما خرج فيه aucun album donc un titre inédit راح نسمعوه découvrirوه la semaine prochaine ان شاء الله. Alors restez sages.
Donc il y a du rire dans le donc faut capter le gada ou t'smou le gada باش t'smou des exclusivités des albums li hatta kayn hatta des albums li mazalou ma kharjouch ou aqbnahom.
Bien sûr, ki l'ada. Donc khliukom ma Terra Kaft fla chanson Faisal
El Ghalam.
Ya salam. Khliukom ma Terra Kaft.
Ramadan, 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 Ramadan,
Imoha, c'était le groupe Terra Kaft, c'est la chanson presque tous les groupes twerk.
Oui, d'ailleurs, la reprise a dit elle est magnifique, t'as le groupe Terra Kaft,
voilà, en tout cas, Terra Kaft, on l'adore, c'est le groupe le plus rock des groupes twerk, on les adore, et Inch'Allah, on va continuer à nous écouter dans l'émission Al Gada. Donc, on est toujours à l'écoute de l'émission Le Gada. Chaque samedi, on est ensemble pour écouter de la bonne musique à partir de 18h. Merci d'être au rendez-vous.
Oui, donc là, l'émission Le Gada, c'est la meilleure musique du monde. C'est la musique sûr, fusion ça, algérienne et maghrébine, c'est... africaine. Donc, c'est la meilleure musique.
Voilà, alors. C'est vrai, on est là pour promouvoir les artistes algériens. Pour découvrir comme les artistes algériens, les malheureusement, moi, je m'arrive une bizarre en Algérie. Et oui. Ben, c'est le but de l'émission Le Gada. Je tiens juste à remercier. Merci les gens qui nous ont envoyé sur Facebook.
Oui, donc les rahom connectés dima fait le groupe de l'émission Al Gada sur Radio Annaba. Donc tout sur Facebook, vous tapez Gada, tout sur directement, vous venez. Hâteau les messages, critiques, des propositions de chansons, on est là pour vous écouter.
Il y a même des gens qui ont venu visiter la radio, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Kima Lyoum, Mana Amira Jet, la radio, elle voulait assister l'émission, et bien, marhaba biha l'émission Al Gada.
Marhaba bik Amira, Mana Lyoum, Gultana aussi.
Voilà, donc là, quand vous avez venu voir comment on travaille, qui fait la radio, marhaba comme la radio elle est ouverte.
Oui, d'ailleurs qu'il y a une liste pour remplir.
Non. Il faut juste nous contacter sur Facebook et vous serez inchallah les bienvenus. Donc tenez de vous dire des suggestions qui m'a notre ami sur Facebook qui s'appelle Reda Chefi, il a un gentil message, d'ailleurs on le remercie.
Oui, beaucoup, on le remercie beaucoup, c'était très gentil de sa part, où ça nous booste vraiment à continuer.
Voilà, d'ailleurs il nous a suggéré une chanson qu'on aime, il s'aime la chanson, on a décidé de l'écouter, c'est Zina Raina Rai.
Oui, donc c'est un patrimoine. En fait.
Voilà, donc on va bien sûr dédier cette chanson à Lik Reda, ou les gens qui aiment le groupe Raina Rai. Raina Rai. Donc, je tenais à remercier les gens qui m'ont dit que je suis Serine, les Batna, ou je veux faire une dédicace, je ne sais pas qui, moi une dédicace en général, l'émission Al Gada. C'est une nouvelle auditrice. Ça
on
fait
t'invite, Céline, la prochaine fois.
Voilà, donc je vais dire que ma badam là, que ça fait plaisir. Donc Kima Gunna Reda, il a demandé la chanson ta Raina Rai, Yazina Hna, on a décidé Jibou la chanson
Jibou Latay.
Latay, exactement, Jibou Latay. Bien sûr, Hna, on adore Raina Rai, on aqbouhom avec plaisir. Kima tu matin, il a kan عندكم des suggestions, marhaba bikom flou groupe, rouhou le Facebook, ktbou émission Al Gada.
Hatou la chanson li habin taqbouha, hatou des suggestions, hatou des critiques, pourquoi pas négatif, positif, on est là.
On est beaucoup de bien sûr. Eh ben, خليكم مع Raina Rai fait la chanson
Yazina.
We'll be right back. قلب عيني الياس نجمات النجوم إيراني إلا مغروم يا سينا
يزينا ديري لا تاي سيتي لو جروب رانا راهي اون دوموند تاع نوتر امي ريدا من فيسبوك
من القبصه للبراد اون ام بوكو لو جروب رانا راهي لو ميور جروب دو راي الجيريان اللي داير حاله
والله سخفوني على كاسيتي
سخفوني كل حتى يديروا لنا اون تورني واحده اخرى جديده يعاود يرجع الهاشمي مع لطفي
ان شاء الله بوركو با
نعملوا له رداء مباشره من القعده لطفي تسامح مع الهاشمي ويديروا لنا تورني
علاش فين قال لك بلي
لا ما تحركين
دير فينا ميما فيصل
ما تحركين سي علاش حبسوا بعدا
نسوينا على بالي بهم
ميما تحركين سي
سيرمون سيرمون اون توكا حنا اون ادور لو جروب رينا راي ونبقاو نعقبوا لو جروب رينا راي ميم لكن حبسوا مي نسمعوهم توجور في ليميسيون القعده داير وصلنا لا فان تاع ليميسيون راح نسمعوا لا دارنيير شونسون
دونك نقعدوا في لو ميم ريجستر اون فادير راح نسمعوا لو جروب او ان بي لوركستر ناسيونال دو باربيس
فوالا لو ميم ريجستر باسكو لو ان بي سي بارمي لي برومي جروب تاني كيما رانا راي اللي داروا لا فيزيون الجيريان
و باسكو كاين ان غون شونتور دو جروب رانا راي اللي تاني ان شونتور في الجروب او ان بي سي المسيو العربي ديدا
فوالا دونك لو ان بي فوندا اون 95 بار يوسف بوكلا لو باسيست لو فرير تاع الشيخ سيدي بيمول
وي سي ان جروب كومبوزي دو بلوزيور ميوزيسيان اون فا دير سي دي سي 20 ان
سي اون فورماسيون فوالا كل مره يجي واحد يروح واحد
اكزاكتومون يديروا دي تورني بدي ميوزيسيان من الجزائر من مروك ومن تونس
من تونس اوسي دونك بارمي كيما قلت فيصل كاين العربي ديدام سيدي بالعباس كاين ثاني لو غران معلم عزيز سحماوي من مراكش داير هو عنده قاعد يدير في ان البوم سولو كي با سورتير بيانتو وي اون اكسكلوزيفيتي عقبنا منو ان تيتر
وي ديجا
داير ني كنت معاهم كونتاكت غير في فيسبوك ويل ما بروميز يدي يبعث لي ان اوتر تيتر اون اكسكلوزيفيتي قبل ما يخرج الالبوم
وي ديجا نقولوا بلي لي برومي لي داروا ليميسيون قاعده ايتي لا بروميير لي دارت انترفيو مع الجروب وان بي في الجزائر
دونك سي فري سي
لا بروميير ميسيون براديو
دونك
نعرفوهم بيان هذيك
دونك كيما قلت عزيز حماوي سرا ان شاء الله قال لي بلي عنده اون تورني حتى عدي على الجزائر كيما يخرج سون البوم سرا ان غران تونير نروحو نشوفوه سي ان غران مسيو عزيز حماوي
اه وي سي ان غران معلم سي ان معلم جون تري ديناميك كي جو بوكو افيك دي بليزيور ميوزيسيان اون ام بوكو عزيز
اون توكا كنا نحكيو على الوان بي قلنا بلي خرجوا لور برومي البوم لايف اون 97
وي ان 99 سور الالبوم ريفيرونس لي اسمو بولينا
فوالا ان 2008 باردون خرجوا الالبوم روك عليك
و ان 2010 دونك ريسامون خرجوا ان البوم اسمو رونديفو
باربيس فوالا دونك انا ديسيدي نكملوا ليميسيون تاعنا تاع اليوم بلو ان بي بون شونسون غناوي اللي اسمها مريم دو باتريمون غناوي اون تري تري بيل شونسون كو موا جادور
دونك سبيسيال ديديكاس بور توت لي مريم دالجيري دو ماروك
اي دو بور تو لي غناوي تو لي زامورو دو لا ميوزيك غناوي اليوم معنا يزيد فلا تكنيك اي والله راه يضحك
صافي مشو معنا فلا تكنيك وصل على تكنيك بس
فوالا. اليوم معنا تانية أميرة اللي جات درتنا اون فيزيت لا راديو سانو في بليزير. مرحبا بك في لا راديو.
وي عادل كي لا دوبوي توت الور, ميرسي بوكو عادل.
فوالا مع عادل اللي دار معنا ليميسيون لا بروميير فوا السمانه اللي عدات, يسرى ان شاء الله معنا الخميس الجاي اخي عادل.
وي أميرة دارت حالها قالت زيد وعاود قولوا, دونك معنا أميرة اليوم في ليميسيون قاعده
صافي بليزير. دونك فوالا كيما قلنا وصلنا ديجا لا فان تاع ليميسيون. ميرسي داتر على كل شاك سامدي على 6 باش نسمعوا دو لا بون ميوزيك.
ميرسي داتر فيدال لا نوتر ايميسيون, داتر فيدال تاني لا ميوزيك الجيريان فيوزيون, دونك اون ميوزيك كي ان شاء الله فا ريوسير هنا في الجزائر.
دونك لكن حابين تسمعوا لا بون ميوزيك نعطيكم رونديفو سامدي بروشان على 6, حلوا لا راديو باش تسمعونا. سينون رانا توجور في فيسبوك لي ايميسيون كون نحطهم في فيسبوك تقدروا تسمعوهم, طابيو جوست ايميسيون قاعده في فيسبوك يخرجوا لكم.
وي كاين اليان وين تقدروا تيليشارجيو لا شونسون لا ليميسيون جو دير وتسمعوا لي شونسون اون ديريكت في داركم.
قبل ما نكملوا جوست نفكركم باللي رونديفو كولتورال اللي كاينين. دونك قلنا بلي لو جروب اوداليك سي تان جروب فرانكو بونوا اون فادير ايل سيرون عندنا با لو 27 يفو با لي راتي. كاين اليوم سامدي باتوري في لا سالي بن زيدون على 4 سيور راهو مقلبها صافي بليزير تاني. كاين تاني لو 30 لو جروب كاميليون كوست كونتين راحين يغنيو في ملك حداد 14 حنا ان شاء الله نصرا لابا بور كوفرير ليفينمون.
دونك لو جون جروب كاميليون
داير ان سوكسي فوالا داير عنده سون ديرني سون برومي البوم كي افي ان سوكسي راهو عند لي ديسكار, راهو عند نيمبورت كال ديسكار اون برينسيپ تلقاوه. فوالا دونك ميرسي داتر على ليكوت, حنا ان شاء الله نتلاقاو سامدي بروشان.
وي دونك ما تنساوش ثاني تدخلوا فيسبوك ليميسيون القعده سور راديو عنابة.
مع الاخر نقول لكم سلام القعده
ومن الناس عنابة.
صرار كلامة إيه حيراء الغار وليدات نصاب وبيض الحمامة سبحان الله من هنا سيجي وبتها للامة. سلام عليكم هادو خياته تسعى إقامة انظروا مقامي مولاي محمد يا زين العمامة. ومريم ويا دنيا رجف الله يا الوالي مريم الدنيا أرجف الله
مريم ويا الدنيا أرجف الله يا الوالي مريم ويا الدنيا أرجف الله
مريم ومريم 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 يا الوالي مريم الدنيا أرجف الله
مريم ويا الدنيا أرجف الله يا الوالي مريم ويا الدنيا أرجف الله
السلام عليكم هدوخيتي تسائق مق
الله الله
سلام عليكم هدوخيتي تسائق مق
الله الله
انظروا مقامي مولاي محمد يزين العمام
الله الله
صلاة على نبينا سيدي يا أهل الكرام
الله الله
إيه الشمس حراوي فيا والهون دركة على مق
الله الله
بلا تشكي ما يما يا ربي سلام
الله الله
بلا ترخي ما يما يا ربي سلام
الله الله
بل يا سيدي تصفى القلوب والنفس اللوامة
الله الله
بل يا سيدي يا سيدي تصفى القلوب والنفس اللوامة
الله الله
بل يا سيدي الدنيا غرر شيطان العلماء
الله الله
بل يا سيدي الدنيا غرر شيطان العلماء
الله الله
يا كلمه من مصاب وخيار تدبير ورحمة مولانا
الله الله
المؤمن مصاب وخيار تدبير ورحمة مولانا
الله الله
صلى نبينا
الله الله
يا محمد سيدي
الله الله
زيني العمامة
الله الله
يا ربي سلامة
الله الله
مريم ومريم
الله الله
يا لالا مريم
الله الله
صلى نبينا
الله الله
من يوكن جينا
الله الله
مريم ومريم
الله الله
مريم ومريم
الله الله
صلى نبينا
الله الله
يا محمد سيدي
الله الله
اجيني العمامة
الله
انا احكو شبني
الله
ربي سلامة
الله الله
يا قلبي يا قلبي
الله الله
ومريم مريم 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 رجف الله يا الوالي مريم الدنيا رجف الله
مريم ويا الدنيا ارجف الله يا الوالي مريم ويا الدنيا ارجف الله
ومريم ويا الدنيا ارجف الله يا الوالي مريم الدنيا ارجف الله
مريم ويا الدنيا ارجف الله يا الوالي مريم ويا الدنيا ارجف الله